Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 13 лютага. Нашыя тэмы. Мінздароўе праінфарміравала кіраўніка дзяржавы пра сітуацыю з каранавірусам у Беларусі. Лукашэнка знайшоў невялікія адрозненні ў Беларусі і Швейцарыі. Старшыня партыі БНФ распавёў, як кіраўнік дзяржавы прапаноўваў быць яго намеснікам. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 лютага міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік патэлефанаваў Александру Лукашэнку і праінфарміраваў яго пра сітуацыю з каранавірусам у Беларусі. Ён запэўніў, што выпадкаў захворвання і заражэння ў нас не зафіксавана. Таксама міністр здароўя распавёў пра меры, якія прымаюцца, каб каранавірус не патрапіў у Беларусь, і паведаміў, што гуманітарная дапамога, раней адпраўленая ў Кітай двума самалётамі, ўжо раздадзеная. Цяпер рыхтуецца другі этап дапамогі. Па апошніх звестках у КНР памерлі 1310 чалавек. Заразілася больш за 48 тысяч. Прэс-служба кіраўніка дзяржавы паведамляе, што з 30 студзеня праца ўсіх арганізацый аховы здароўя ў Беларусі пераведзена ў рэжым павышанай гатоўнасці. Тым часам за каранавіруса Укрпошта на няпэўны час прыпыніла адпраўку пасылак у Кітай. Прычынай такога рашэння прэс-служба прадпрыемства называе скарачэнне авіярэйсаў у гэтую краіну практычна ўсіх кампаній. У КНР завязуць з Украіны толькі тыя паштовыя адпраўленні, якія былі прынятыя да 11 лютага, але тэрмін дастаўкі будзе большы, чым раней. Пры гэтым Укрпошта падкрэслівае, што ніякіх забарон на атрыманне пасылак з боку нацыянальнай пошты Кітая не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко паабяцаў швейцарскаму бізнесу самыя выгадныя ўмовы для інвеставання. У чацвер ён сустрэўся ў Мінску ў Палацы Незалежнасці з кіраўніком знешнепалітычнага ведомства Швейцарыі Ін'яцыё Касісам. «Нам ёсць куды расці, асабліва ў сферы гандлёва-эканамічных дачыненняў», цытуе слова Лукашэнкі яго прэс-служба. «Эканоміка – галоўная». Беларускі кіраўнік знайшоў невялікія адрозненні ў Беларусі і Швейцарыі. «Усё ж такі мы краіна лясная, раўнінная з вялікай колькасцю водных рэсурсаў», гаварыў Александр Лукашэнка швейцарскаму госцю. «У вас, што прыцягвае заўсёды людзей, шмат добрых даступных гарналыжных курортаў. Горы вельмі ўпрыгожваюць вашу краіну. На жаль, у нас такога няма». Што да падабенства краін, то Лукашэнка згадаў пастаянны нейтралітэт і вельмі вялікую прыстойнасць ва ўзаемаадносінах з іншымі дзяржавамі. Касісу ад Кас зазначыў, што для швейцараў вялікі гонар, калі Беларусь разглядае іх краіну як прыклад для сябе. «У нас сапраўды шмат агульнага», – гаварыў ён. «Колькасць насельніцтва падобная. Мы таксама акружаны ў тым ліку буйнымі суседзямі». Кіраўнік Беларусі назваў добрым крокам у накірунку паглыблення супрацоўніцтва пры значэнні ў нашу краіну пасла Швейцарыі і адкрыццё 13 лютага пасольства ў Мінску. Прыезд кіраўніка знешнепалітычнага ведомства Швейцарыі – першы ў гісторыі візіт у нашу краіну афіцыйна швейцарскага прадстаўніка такога ўзроўню.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў распавёў пра тое, як пазнаёміўся з Александрам Лукашэнкам яшчэ ў часы Савецкага Саюза. Адбылося гэта ў 1988 годзе. Кастусёў быў дырэктарам саўгаса «Іскра» ў Бялынінскім раёне, а Лукашэнка кіраваў саўгасам «Гарадзец» у Шклоўскім раёне. Будучы фронтавец тады слухаў лекцыю будучага кіраўніка дзяржавы пра перадавы метад у сельскай гаспадарцы арэн падрад. А ў 1989-м Рыгор Кастусёў публічна падтрымаў Александра Лукашэнку на выбарах у Верхоўны Савет СССР. Яго праграма больш спадабалася, за што меў праблемы з камуністычным партыйным кіраўніцтвам. Справа ў тым, што сапернікам Лукашэнкі быў тагачасны прэм'ер-міністр БССР Вячаслаў Кебіч. Ён і выйграў выбары, але ў гаспадарцы Кастусёва за Александра Рыгоровіча прагаласавала 76%. 5%. У 1991-м Рыгор Кастусёў пераехаў у Шклоў, і аднойчы яго там сустрэў Александр Лукашенко, ўжо дэпутат Верховнага Савета Беларусі. «Здароў, што ты тут робіш?» Кажа, прыязджай да мяне ў гаспадарку, будзеш маім намеснікам. Я ж усё адно дэпутат, не заўсёды на месцы, успамінае кіраўнік партыі БНФ. Кастусёў з'ездзіў у гарадзец, які быў слабой гаспадаркай. Лукашенко прызначыў яму час, але сам так і не з'явіўся. Не атрымаліся ў нас далейшыя адносіны, прызнаецца Рыгор Кастусёў. Тым не менш, пра яго Лукашенко выказваецца пазітыўна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя прапаноўвае ўвесці крымінальную адказнасць за дыскрэдытацыю інстытута сям'і. Пра гэта гаворыцца ў лісце за подпісам першага намесніка міністра Дмітрая Пінєвіча. Гэты ліст – адказ групе грамадзян наконт пытанняў супрацьстаянню хатняму гвалту. У лісце гаворыцца, што Мінздароўе выступае за прапаганду традыцыйных сямейных каштоўнасцяў і падтрымала наступныя прапановы ў межах праекту закона аб зменах кодэксаў па пытаннях адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасці. У тым ліку увядзенне крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці за распаўсюд інфармацыі, якая дыскрэдытуе інстытут сям'і і шлюбна-сямейныя адносіны. Таксама Мінздароўе прапануе павысіць узрост сексуальнай згоды з 16 да 18 гадоў для асобаў аднаго полу. Адпаведна, гомасексуальныя палавыя кантакты з асобай да 18 гадоў будуць карацца паводле крымінальнага заканадаўства. Пра запланаваныя змены ў адміністрацыйны і крымінальны кодэксы стала вядома на пачатку лютага. Александр Лукашенко даручыў Палаце прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі пераглядзець асобныя нормы гэтых кодэксаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
«Пахаванне Каліноўскага нас неяк аб'яднала», – заявіў у ефіры Еўрарадыё амбасадар Літвы ў Беларусі Андрус Пулокас. Дыпламат падкрэслівае, што беларусы і літоўцы доўгі час былі ў адной дзяржаве разам. «Ці пакрыўдзіць вас, калі нехта падыдзе і стане казаць, што Вільня – наш горад, пагоня таксама наша?» – запытаўся рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук. Пулокас адказаў, што на такія пабутовыя размовы звяртаць увагу не варта. Ён нагадаў, як беларусаў і літоўцаў аб'яднала перапахаванне Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў напрыканцы 2019 года. На гэтую падзею прыехала шмат беларусаў, і амаль усё шэсце было з беларускай нацыянальнай сімволікай. Пахаванне Каліноўскага – гэта добрая стваральная падзея. У мяне такое ўражанне, што нешта вельмі добрае адбылося. Мы зноў шчыра глядзелі ў вочы адзін аднаму, адзначыў літоўскі дыпламат.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга, 13 лютага, у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.